στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και επικεφαλής του προγράμματος ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μητράκη.
Καλή εβδομάδα. Και η αφορμή έτσι για να επικοινωνήσουμε, μας δίνετε συχνά τα φώτα σας και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Συνήθως συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά, ίσως κάνουμε μια ανοίξη και σήμερα. Αλλά το βασικό θέμα που θα ήθελα έτσι να θίξουμε σήμερα είναι αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος που φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα την επόμενη μέρα. Υπάρχουν εξελίξεις στον κόσμο τις τελευταίες μέρες, κυρίως μέσα από μια διαφορετική στάση των ΗΠΑ που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Περιγράψτε μας λίγο το τοπίο, πώς το βλέπετε εσείς, πώς το αξιολογείτε?
Κοιτάξτε, εξελίξεις στον κόσμο υπάρχουν τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων εδώ και αρκετό καιρό. Αυτό που παρατηρούμε, ενώ μια μετατόπιση ισχύως η οποία παρατηρείται στην περιοχή της Ασίας, που προβληματίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και επανακαθορίζει τις σχέσεις της με την Κίνα ειδικά. Αυτό όμως που ζήσαμε το μόλις πρόσφατα είναι ουσιαστικά μια, θα σας έλεγα, δυναμική διπλωματική στροφή από πλευράς των ΗΠΑ σε σχέση με την, όσον αφορά τις σχέσεις της με τη Ρωσία, τουλάχιστον σε διακηρυκτικό επίπεδο. Θα παρακολουθήσατε πρόσφατα τις δηλώσεις, την τοποθέτηση του επικεφαλής της νέας αμερικανικής διοίκησης, του κ. Biden, όσον αφορά τη Ρωσία και ειδικότερα το πρόσωπο του απόλυτου κυρίαρχου εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ρωσία, του Πούτιν. Υπάρχει μια σαφής, θα έλεγα, επανατοποθέτηση.
Ο χαρακτηρισμός, αν μου επιτρέπετε, ο χαρακτηρισμός ενός ηγέτη από έναν άλλον, με λόγια όπως ας πούμε δολοφόνος ή τέλος πάντων η επιβεβαίωση της ερώτησης του δημοσιογράφου ότι πρόκειται για δολοφόνο, είναι κάτι πρωτοφανές?
Είναι σίγουρα έξω, αρκετά μακριά από το διπλωματικό πρωτόκολλο. Και όσον αφορά την εμπειρία και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο κ. Biden, αρκετά μάλλον πρωτόγνωρος. Σε κάθε περίπτωση προωθημένος.
Πώς το εξηγείτε εσείς, γιατί αυτό είναι το θέμα μας?
Κοιτάξτε, υπάρχει σαφώς μία απόφαση των ΗΠΑ να κινηθούν σε διαφορετικό δρόμο από αυτόν που κινείται ο Τραμπ, ο προηγούμενος Αμερικανός Πρόεδρος. Και αυτό το δηλώνουν, φροντίζουν να το δηλώσουν με το καλημέρα, όπως λέμε. Υπάρχουν, ειδικά μετά την βεβαίωση από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες του ρόλου που διαγραμμάτισαν οι μυστικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω κυβερνοεπιθέσεων, όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ στις προηγούμενες, μάλλον παρά προηγούμενες εκλογές, όταν εξελέγει ο κ. Τραμπ, βεβαιώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο Ρώσος Πρόεδρος είναι σε κατευθύνσεις αποσταθεροποιητικές για τις ΗΠΑ. Υπάρχει λοιπόν μία, όχι δεν ήταν γνωστό, μία βεβαίωση προσφάτως, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον Αμερικανό Πρόεδρο σε μία ήδη λυμένη απόφαση να κάνει μία στροφή, διπλωματική στροφή, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, να το κάνει άμεσα και με τρόπο αρκετά χειρό, θα σας έλεγα. Όπως και έκανε. Να προσθέσουμε εδώ ότι το πρόβλημα όσον αφορά τη Ρωσία δεν είναι του μεγέθους, για τις ΗΠΑ εννοώ, στρατηγικά, όπως αυτό της Κίνας. Η Ρωσία είναι μια οικονομία πρώτα απ' όλα του μεγέθους Καλιφόρνιας, για να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας και των δυνατοτήτων κάθε χώρας. Βεβαίως είναι μια πυρηνική δύναμη, και βεβαίως είναι και μια δύναμη που έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει αποτελέσματα, λειτουργώντας, όπως θεωρούν περισσότεροι αναλυτές, ως spoiler, δηλαδή ως στην πραγματικότητα καταστροφέα στρατηγικών που έχουν επιλέξει και ακολουθούν άλλες χώρες και ειδικά οι μεγάλες δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν μια ηλυμένη, θα έλεγα, απόφαση ο πλευράς των ΗΠΑ όσον αφορά τη Ρωσία να δηλώσουν ότι αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα πάβει να ισχύει. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή.
Ναι, αλλά με διαφορά, αν μου επιτρέπετε, με διαφορά λίγων ωρών, είχαμε διπλωματική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και κατά της Κίνας επίσης, με σκληρές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
Σωστά. Σωστά, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την παρατήρηση που έκανα στην αρχή, ότι το βασικό πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Κίνα.
Τώρα, συνδυάζονται αυτά τα δύο καταρχήν, ήταν συμπτωματικά, λέτε?
Κοιτάξτε, δεν μπορείς παρά στο μυαλό αυτών που τοποθετούνται, στο χρόνο που τοποθετούνται, να συνδυάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα επόμενα βήματα θα δούμε μια ενδεχομένως σύγκληση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, που είναι και το βασικό πρόβλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να προσθέσω επίσης ότι όταν μιλούμε για ψυχρό πόλεμο ή για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, δεν αναφερόμαστε σε μια κατάσταση πραγμάτων όπως αυτή κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή μεταξύ δύο πόλων παγκόσμιας εξουσίας, έτσι, που είχαν άλλες δυνατότητες και αντιπαρατίθενταν σε πάρα πολλά επίπεδα, ιδεολογικό, στρατιωτικό κλπ. Μιλούμε για ένα ψυχρό πόλεμο, ναι, μεταξύ αυτού που απέμεινε από την Σοβιετική Ένωση, μιας Ρωσίας με τα χαρακτηριστικά που σας είπα πιο πριν, και των Ηνωμένων Πολιτειών, που βεβαίως επίσης δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες του ψυχρού πολέμου. Είναι μια άλλη χώρα, με άλλες δυνατότητες, πολύ πιο περιορισμένες. Άρα έχουμε μια ανακατανομή στο παγκόσμιο σύστημα, όπου νέες δυνάμεις, κυρίως η Κίνα εδώ και αρκετά χρόνια, παγκόσμιες δυνάμεις, συνεχώς και επιβεβαιώνουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σχετικά αποδυναμωμένες, και έχουμε και μια Ρωσία που λειτουργεί στο περιορισμένο πλαίσιο, θα σας έλεγα, με βάση τις δυνατότητές της, με αρκετά επιτυχή τρόπο, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Πολλές φορές λειτουργώντας και αδίστακτα, έτσι, και εκτός ορίων διεθνούς δικαίου. Έχουμε σε κάθε περίπτωση μια ανακατανομή ισχύως, στην οποία υπάρχει μια δημιουργεί νέες, έχει νέες συνέπειες, και όσον αφορά την Ευρώπη, τις σχέσεις δηλαδή αυτών των χωρών και κυρίως των ΗΠΑ με την Ευρώπη, και κατ' επέκταση και με την Τουρκία στο νέο σκηνικό, το οποίο μας αφορά πολύ πιο άμεσα.
Μάλιστα, πριν φτάσουμε εκεί, μία μικρή διευκρίνηση. Η στάση των ΗΠΑ στα διεθνή θέματα επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ βοήθησε τη Ρωσία και την Κίνα να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις, κατά την άποψή σας, και τη δική τους θέση στο διεθνές σκηνικό?
Σίγουρα δεν βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία συνέχισαν στην κατεύθυνση της εξέλιξης που είχαν επιλέξει. Δηλαδή η Ρωσία μέσα από μια λογική περισσότερο χρήσης της σκληρής ισχύως όπου της επιτρεπόταν. Θα έλεγα περισσότερο μιας έξυπνης ισχύως, δηλαδή ενός συνδυασμού ήπιας και σκληρής ισχύως, περισσότερο στην κατεύθυνση του να μην επιτρέψει την ανάπτυξη στρατηγικών άλλων χωρών, κυρίως των ΗΠΑ και της Ευρώπης, λειτουργώντας ως spoiler δηλαδή. Όσον αφορά την Κίνα, νομίζω επίσης λειτουργήσε επί Τραμπ σε μια κατεύθυνση για την οποία το σημαντικότερο ενδιαφέρον ήταν η ενίσχυση της ισχύως της στο διεθνή καταμερισμό, και από εκεί και πέρα η δημιουργία των προϋποθέσεων ούτως ώστε τα επόμενα βήματα στο διεθνές σύστημα να είναι θετικά για εκείνη, σε μια κατεύθυνση κυρίως οικονομικής παρέμβασης μέσω αυτής διαδικασίας της στρατηγικής του δρόμου του μεταξιού, επιρροής κυρίως μέσω της χρήσης οικονομικής ισχύως σε διάφορα σημεία του πλανήτη, στην προοπτική, όπως είπα, ενίσχυσης της θέσης της.
Τώρα, προσθέτοντας στο σκηνικό και την εξίσου σκληρή άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περίφημο αγωγό Nord Stream 2, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που θα μεταφέρει απευθείας ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη,
στη
Γερμανία, μιλάμε επίσης για μια πολύ σκληρή στάση. Αυτή η αλλαγή, όπως φαίνεται, σε όλα τα επίπεδα της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως και να το κάνουμε δεν πάει να είναι υπερδύναμη. Πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη, για να φτάσουμε λίγο στο τέλος και στα δικά μας, στα ευρωτουρκικά και στα ελληνοτουρκικά?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα διαφωνιών, για να το θέσω έτσι, όσον αφορά τη νέα αμερικανική διοίκηση, και όχι μόνο αυτή, υπήρχε και επί Τραμπ η ίδια τοποθέτηση, όσον αφορά την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγωγού. Δεν υπάρχει μόνο από τις αντιρρήσεις, δεν υπάρχουν μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν και από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, Μεγάλη Βρετανία, ανατολικοευρωπαϊκά κράτη. Εσχάτως θα σας έλεγα και από τη Γαλλία μέχρι έναν βαθμό. Θέλω να πω, υπάρχει μια διαφοροποίηση της Γερμανίας από την υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το συγκεκριμένο αγωγό. Η εξέλιξη του οποίου δεν είναι σίγουρη και δεδομένη, για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια την αγορά και τι η αγορά επιτάσσει. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει, μάλλον τίνει να δημιουργήσει να έχει νέες συνέπειες όσον αφορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, στο βαθμό που η Γερμανία εξακολουθεί να διαμορφώνει την ευρωπαϊκή ατζέντα. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ξέρετε, έχουμε μια υποχώρηση, της σταδιακή υποχώρηση της Γερμανίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα, κυρίως λόγω της αποδυνάμωσης της Μέρκελ, των εκλογών που έρχονται, ευρύτερης αποδυνάμωσης της Γερμανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα desiderata της, σε σχέση με το πόσο μπορεί να επιλέγει και να επιβάλλει λύσεις. Τώρα, αυτό όσον αφορά τα δικά μας, ενώ των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία, εκεί ίσως ζήσουμε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, όπου στο καλό, θα σας έλεγα, σενάριο είναι να δούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες επί Biden να μπαίνουν σε μια λογική συνεννόησης με την Ευρώπη όσον αφορά την καλύτερη δυνατή διαχείριση της Τουρκίας. Τι εννοώ? Εννοώ μια πιο σκληρή στάση των ΗΠΑ, βασισμένη και σε λογική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ακολουθούνται από κυρώσεις κλπ. Και μια πιο ήπια, αν θέλετε, στάση της Ευρώπης, δηλαδή τον καλό και τον κακό αστυνομικό, ας το πούμε έτσι, απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου να επιτύχουν τον κεντρικό στόχο που έχουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή την συγκράτηση της Τουρκίας στο δυτικό μαντρί, να το πω πάρα πολύ απλά. Άρα, στο βαθμό που θα υπάρχει αυτού του είδους η συνεννόηση, θα δούμε και ανάλογες στρατηγικές να ακολουθούνται από τις δύο πλευρές. Προς το παρόν, και εν όψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής, που όπως ξέρετε έχουμε την 25 Μαρτίου, νομίζω ότι αυτό που θα δούμε είναι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτή είναι ο ένας παίχτης, ο σημαντικός παίχτης σε αυτή τη σχέση, μια δυτή, θα σας έλεγα, στρατηγική, μιας θετικής ατζέντας, η οποία έχει ήδη προαποφασιστεί και ανακοινωθεί σε προηγούμενα ευρωπαϊκά συμβούλια και του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, υπό προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή, παράλληλα μια θετική ατζέντα και μια αρνητική ατζέντα, να το πω πάρα πολύ απλά. Μια θετική ατζέντα, δηλαδή, η οποία θα ισχύσει αν με την αρνητική ατζέντα, δηλαδή με τις κυρώσεις πάνω στο τραπέζι, και συνεπώς μια θετική ατζέντα η οποία θα μπορεί να ξεκινήσει και να συζητείται με την Τουρκία αν η Τουρκία ακολουθήσει, ικανοποιήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της.
Μάλιστα. Αυτό ενδιαφέρει βέβαια ιδιαίτερως στην Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα αυτή τη συμπεριφορά είναι να μην είναι επιθετική, να μην προκαλεί γείτονες, να μην έχει παράλογες απαιτήσεις. Όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα, έτσι δεν είναι?
Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί σε προηγούμενα ευρωπαϊκά συμβούλια, αλλά τα οποία θα σας έλεγα μέχρι την 25 Μαρτίου, μέχρι την 5η, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δούμε κάποιο σοβαρό βήμα μπροστά, δηλαδή δεν θα δούμε μία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία να μπορεί να προωθήσει την θετική ατζέντα, ακριβώς διότι η συμπεριφορά της Τουρκίας εξακολουθεί δυστυχώς να είναι αυτή που είναι. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε μια επαναβεβαίωση, θα σας έλεγα, των προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, όπου η θετική ατζέντα θα συνεχίσει να είναι εκεί και να αναμένει ας το πούμε έτσι, την κινητοποίησή της, το να τεθεί σε ισχύ από τη στιγμή που θα υπάρχει στροφή αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρκίας. Επειδή αυτό αποκλείεται να το δούμε μέχρι την 25 Μαρτίου, αυτό που καλό επίσης είναι να δούμε, να μην λείπει δηλαδή, είναι και η αρνητική ατζέντα να βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή τα λεγόμενα περιοριστικά μέτρα, οι λεγόμενες κυρώσεις, όχι στη λογική περισσότερο της απειλής, έτσι, ότι συνδέονται με τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Συνεπώς, θα σας έλεγα βήμα σημειωτών κατά πάσα πιθανότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα έρθει την 25 Μαρτίου και όχι μια αλλαγή σοβαρή σε μια κατεύθυνση η οποία θα αναδεικνύει, θα εντοπίζει κάποια από τα σημεία της θετικής ατζέντας και θα τα δρομολογεί.
Μάλιστα.
Άρα δεν έχουμε ιδιαίτερες προσδοκίες.
Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι πρώτον τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολούν συνέχεια από εδώ και πέρα, δεύτερον ότι στον πλανήτη κάτι αλλάζει και όταν αλλάζει και μαλώνουν οι μεγάλοι, όπως λέμε και για το Βάλτο, πρέπει λιγάκι τα βατράχια να έχουν το νου τους το λιγότερο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, πείτε αν έχετε...
Καλά. Ναι, αν έχετε πάντα υπόψη μας βεβαίως ότι η κοινή λογική είναι πάντα στο πίσω μέρος και ειδικά των μεγάλων δυνάμεων, η ελεγχόμενη δηλαδή αντιπαράθεση, να το πω έτσι, και η αναζήτηση ενός modus vivendi είναι σταθερά ζητούμενο για τις μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και όταν διακηρυκτικά, φραστικά υπάρχουν εξάρσεις αυτού του είδους.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, να σας αφήσουμε να κάνετε και το μάθημά σας δηλαδή. Μαζί μας φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στέλεχος του ΕΛΙΑΜΕΠ.